Amen. Okay, so sa dami po ng mga tao na nagkakatipon-tipon sa lugar na ito, ay merong iba't ibang kwento ng buhay. So bawat isa sa atin ay iba-iba yung kwento. Iba sa inyo ay medyo alam ko na yung kwento ng buhay ninyo dahil nakakausap ko kayo. Pero iba sa inyo ay hindi pa ako masyadong pamilyar dun sa kwento ng buhay ninyo. So iba-ibang kwento, iba-ibang karanasan sa buhay, iba-ibang pamilya na pinanggalingan, so iba-ibang background, iba-ibang mga kahirapan na dinaranas sa buhay, iba-iba rin mga pakikibaka at pakikipaglaban sa kasalanan. Pero if you are a Christian, if you are a follower of Jesus, we share the same basic and great story. Ito yung tinatawag natin story of God. Ito yung kwento na hindi tayo ang bida. Ito yung kwento na ang Diyos ang bida sa kwento ng buhay natin. And then katulad ng story ni David, na hanggang ngayon, ngayon, lalo na ngayon, kung nasusubaybayan ninyo yung sermon series na yon, makita ninyo na ang nangingibabaw doon sa story ni David ay hindi kung sino si David at kung ano yung ginawa niya, kundi kung sino ang Diyos at ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ni David. Na ang Diyos ang bida sa life story ni David. Mula nang piliin siya ng Diyos para pumalit na hari kay Saul, hanggang sa mapatay niya si Goliath at ang mga Philistines, hanggang maging popular siya at kaingitan ni Haring Saul at tugisin para siya ipatayin, hanggang sa magkasala siya kay Bathsheba at sa asawa nitong si Uriah, hanggang pagtaksilan siya ng sarili niyang anak na si Absalom, hanggang sa point ng story natin ngayon. So we are at the point, last part ng sermon series natin sa life story ni David. Makita natin na ang Diyos ang bida sa kwento. God is the hero of every story. At Diyos din ang bida sa kwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaso kapag dumating yung time na nagiging masalimuot yung takbo ng kwento ng buhay natin, para bang naisip natin na ano pa yung saysay ng buhay ko? Saan papunta kung puro ganito yung nangyayari sa buhay ko? O kaya kapag merong mga kabanata ng storya ng buhay natin na parang madilim at talaga nag-struggle tayo sa kasalanan, nalalayo tayo sa Panginoon, parang we wonder kung saan manggagaling yung liwanag o yung pag-asa na hinihintay natin. Iba nagtatanong tayo na kung meron Diyos and yung story ng buhay ko ay nakapailalim talaga sa kwento ng Diyos, where is God in my story? Ano ang ginagawa ng Diyos sa story ng buhay ko? Anong sagot? God is always at work. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa sa buhay natin. Kahit sa mga panahon na parang hindi natin siya naririnig. Kahit sa mga panahon na parang hindi natin nakikita kung anong ginagawa niya. Kahit sa mga panahon na parang hindi niya sinasagot yung mga prayers natin. God is always at work. And then lalo pa sa mga panahon na tayo ay nahuhulog sa kasalanan. Katulad ni Haring David and katulad ng the whole nation of Israel, ay hindi lang isang beses silang nahulog sa kasalanan. Paulit-ulit na nahuhulog sila sa kasalanan. Yung verse 1 ng story natin sa chapter 25, tingnan niyo, bungad na bungad pa lang. Okay? So ano nakalagay doon? Again. Again. The anger of the Lord was kindled against Israel. Hindi pa palampasin ng Diyos ang kasalanan. Hindi pwedeng baliwalain lang ng Diyos ang kasalanan. So anong kasalanan ng Israel? Anong kasalanan nila? Bakit nagagalit ang Diyos? Walang nakalagay dun sa story. Okay, kahit sa mga naunang story, walang nakalagay kung ano yung ginawa ng kasalanan ng Israel. So kahit hindi nakalagay yun, hindi na natin kailangang hulaan kung ano yon. Basta ang alam natin, nagalit ang Diyos, ibig sabihin, meron silang kasalanan na ginawa. Hindi naman siya moody na katulad natin na misa basa-basa lang nagagalit. Okay, di ba? Parang misa tinatanong mo yung asawa mo, bakit ka ba nagagalit? Wala, basta, nagagalit lang ako, di ba? Pero ang Diyos, Meron siyang sapat na dahilan. Kaya siya nagagalit. At yung sapat na dahilan na yon ay ang kasalanan ng mga tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang Diyos natin ay makatarungan, hindi niya pwedeng basta baliwalain lang yung kasalanan. Merong gagawin ng Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Doon sa story. So verse 1 pa rin. Ano nakalagay doon? Anong ginawa niya? He incited David against them. Inudyuka niya si David. So ginamit niya si David. Ano bang ginawa ni David? Narinig niyo yung story. Anong ginawa niya? Pinabilang niya yung mga tao. Census. Hindi lang ito basta census sa katulad sa NSO para malaman yung kanilang population. So yung census na ito para malaman yung kung gaano karami yung mga lalaki na available to serve sa kanilang army. Okay, so mamaya makikita natin bakit kasalanan yon. Okay, pero tingnan mo muna, just focus at this point na sinabi sa story, God incited David against them. Determinado ang Diyos na parusahan ang bansang Israel. Ginamit niya si David para matuloy yung pagkaparusa niya sa Israel. Pero pag titingnan ninyo yung 1 Chronicles chapter 21 verse 1, yung 1 Chronicles saka 2 Chronicles, parallel na account ng Samuel saka Kings. So meron din tong story tungkol dun sa binasa natin kanina. And then yung verse 1 na yon, 1 Chronicles chapter 21 verse 1, ang nakalagay doon, Satan incited David. Pero bakit nakalagay sa story natin, sino yung nag-udyok kay David? Sino? Ang Diyos. Pero bakit nakalagay sa 1 Chronicles 21, si Satanas ang nag-udyok kay David? So, sino ba talaga? Ang Diyos ba talaga o si Satanas? Kasi kapag titingnan mo yung Bible, at kasi sinasabi ni iba, tingnan mo, nagko-contradict, nagko-kontrahan sila. So, kung pag-aaralan po ninyo ang Biblia, isang major principle na dapat nating tandaan, the Bible never contradicts itself. Kung magkaiba yung nakasulat doon, ibig sabihin, complementary sila. Okay, nakukuha ninyo? Hindi contradictory, kundi complementary. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Okay? Ang malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos, when you look at James chapter 1, gumagawa ba ang Diyos para tayo ay tuksuhin, para tayo mahulog sa kasalanan, katulad na nangyari kay David? No. Hindi kailanman magkakasala ang Diyos. Hindi kailanman tutuksuhin tayo ng Diyos para tayo magkasala laban sa Kanya. It will violate His holy character. Nakukuha ninyo? So ibig sabihin, yung sinabi dun sa story natin sa 2 Samuel chapter 25, hindi niya tinukso si David para siya ay magkasala sa kanya. Ginamit niya even Satan, natuksoin si David para si David ay magkasala laban sa Diyos. Pero kahit kailan, ang Diyos, He is never the author of sin. Pero si Satanas, yan ang ginagawa niya. Mula simula pa kay Adan at Eva. And even remember the story of Job, na humingi siya ng pahintulot sa Diyos para saktan si Job, pero pinayagan siya ng Panginoon. Okay? And then, sino may kasalanan ngayon sa story? Ang Diyos bang may kasalanan? Si Satanas bang may kasalanan? O si David ang may kasalanan? Hindi mo pwedeng sabihin na may kasalanan ang Diyos. May kasalanan si Satanas kasi partly may kinalaman siya doon sa temptation. Pero hindi pwedeng sabihin ni David, hindi natin pwedeng sabihin, katulad ng sinabi ni Adan sa kani Eva, nung nahulog sila sa tukso na, Lord, ikaw kasi. O kaya, yung ahas kasi. We are, sabi sa James chapter 1 verse 13 to 15, nahuhulog tayo sa kasalanan dahil sa kasamaan ng pagnanasa na nasa puso natin. We are tempted because of our sinful desires. Yung kasalanan na ginawa ni David, and mamaya pag-usapan natin kung ano yung kasalanan niya, yung kasalanan na ginawa ni David sa story, he was the one responsible, accountable sa Panginoon. Walang nag-uudyok sa atin na magkasala. Walang pumipilit sa atin na magkasala. Huwag niyo sasabihin if you are struggling with sin na siya kasi, yung asawa ko kasi, yung tatay ko kasi. We cannot blame other people. Yes, may kinalaman yung iba sa kasalanan na ginagawa natin, pero tayo ang responsible. Walang pumipilit sa atin na magkasala, tayo ang pumipili na magkasala at sumaway sa Diyos. Is that clear? At ganun din yung nangyari dun sa as a story. So, anong ginagawa ng Diyos dito? Kasi sabi ko kanina, God is always at work. Anong ginagawa ng Panginoon? God is sovereign over evil. Kahit gaano kalaki na kasalanan. Kahit gaano karami na kasalanan. And even over Satan, God is sovereign para ma-accomplish yung kanyang mga redemptive purposes. Ang ginawa ng Panginoon, throughout the story, gumawa siya ng paraan para maparusahan niya yung bansang Israel. Gumawa siya ng paraan para ma-reveal kung ano yung nasa heart na ni David. Kahit hindi niya naman ginawa yung census na yun, yun na yung nasa heart niya eh, yung magkasala sa Panginoon. At para matupad yung kanyang plano na iligtas, hindi lang si David, hindi lang yung bayan ng Jerusalem, hindi lang yung bansa ng Israel, and even tayo hanggang ngayon. So, ano yung ginawa ng Panginoon? Tingnan muna natin kung ano yung ginawa ni David at ano yung kasalanan na ginawa niya. Okay? So, sabi sa verse 1, si ang Diyos yung nag-utos kay David. So, posible na hindi direct nang galing sa Diyos yung command na yon, na si Satan yung ginamit niya to tempt David, or yun na yung nasa heart ni David. So, anong ginawa niya? Sinabi niya kay Job, so mula verse 2 hanggang verse 9, ito yung matutungayan natin sa story. Sinabi niya kay Job na ano, okay, mag-census ka. Bilangin mo kung ilan yung mga available sa atin na maglingkod, ma-enlist natin sa armed forces. And si Job, yung commander ng kanilang army. So, anong reaction ni Job? Sabi niya, no. Bakit ninyo gagawin? Hindi po ba sapat yung ibinigay sa inyo ng Diyos? Basically, parang ganun yung sinasabi niya. Na parang, sabi niya, why does my Lord delight in such a thing? And then sa point na to, merong sense yung sinasabi ni Job. Parang sinasabi niya na, mahal na hari, hindi nyo kailangan gawin yun. Ang kailangan natin ay magtiwala sa Diyos. Although hindi niya sinabi yun, pero yon yung sense niya. Pero sino yung nanaig? Diba, sabi dun sa passage yun, and the king, the word of the king prevailed. Siya yung hari. Yun yung gusto niya, yung masusunod. Diba? Marami sa atin yung gusto natin yung nasusunod. Gusto natin kasi feeling natin tayo yung hari ng buhay natin. Pero hinahayaan ng Diyos yun. Hinahayaan din ng ibang tao na tayo nasusunod. And even sometimes our parents, hinahayaan na tayo masunod para makita natin kung gaano ka-foolish yung mga decisions na ginagawa natin. So, ano yung kasalanan dito ni David? Anong kasalanan niya? Masama ba mag-census? Masama ba magbilang ng tao? No. Nakalagay nga sa Exodus chapter 30, kapag kayo ay magse-census, so ibig sabihin, may mga times na inuutos ng Diyos na bilangin nila yung tao. You remember the story sa Exodus nung nasa wilderness sila? Sinabi ng Diyos mismo kay Moises na bilangin mo. And binilang nila. So sumunod sila sa utos ng Diyos. So walang masama sa census. Pero yung ginawa ni David, nag-reveal kung ano yung condition ng heart niya. So anong maaaring condition ng heart niya? Maaaring siguro na yung pride. Yung pag nakita niya na, wow, ganito pala karami yung tao na pinamumunuan ko. Ganito pala karami yung mga sundalo na magsaserve sa aking army. And then yung pride sa kanyang accomplishments as king. O kaya, nagtutulak dito yung envy. Yung bang makita niya yung mga kalaban niya, na ganito yung karami yung mga kawal nila, tapos magsasabuatan sila. So may inggit siya, and even yung fear, na matakot siya sa mga tao na, hala, ang dami nila, marami kaya kami, kaya-kaya namin silang labanan. And then, most importantly, ang ugat ng kasalanan ni David ay unbelief. Kakulangan ng tiwala sa Diyos. Sa Diyos na makapagliligtas, katulad ng sabi ni Jonathan sa kanyang armor bearer, yung friend ni David, na the Lord, no one can hinder the Lord by saving either by many or by few. Kahit marami, kahit kaunti, sapat ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Si David pa yung nagsulat sa Psalm 20 verse 5. Alam niyo sinulat niya doon? Some trust in chariots, some trust in horses, but we put our trust in the name of the Lord our God. Pero sa point na to, David did not put his trust in the name of the Lord his God. Yun ang problem. And that's... Kaya sinabi ni Joab, why does my Lord delight in this thing? So for almost 10 months, nasunod yung gusto ni David, nagsenso sila for almost 10 months, 9 months and 20 days, verses 5 to 8, so nilibot nila yung buong Israel, buong Judah, at ito yung resulta ng bilangan. Sa mga tribo ng Israel, ay 800,000 valiant men ang available, sabi sa verse 8. Verse 9. And sa Judah, 500,000 yung available. So, ano naman? Ano naman, if you have 1.3 million na available na tao para maglingkod sa'yo, nakalimutan na ba ni David kung paano iniligtas ng Diyos ang Israel out of slavery in Egypt, from Egypt? Wala naman silang army nung time na yun eh. Nakalimutan na ba ni David yung history nila nung si Joshua, yung pumasok na sa Promised Land, tapos bumagsak yung walls of Jericho? Anong ginawa nila? Diba, nagtutugtog lang sila ng trumpeta dun eh. Diba, hindi naman sila lumaban para mangyari yun. Nakalimutan na ba niya yung, hindi pa pala nangyayari yung part ng history nito, but we forget yung time na nangyari sa time ni Hezekiah na nakita nila, sinabi ko to last week, na 185,000 Assyrian soldiers were dead. Wala pa silang ginagawang laban nun. Ang nakalimutan na ba ni David kung paano niya tinalo si Goliath at yung army of Philistines? Not by the strength of his might, not by his skills, not by the number of his soldiers, but by faith in the name of the Lord is God. So yung victory na kailangan natin sa buhay natin, yung kumpiyansa na kailangan natin sa buhay natin, ay nanggagaling sa pananampalataya sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos na siyang gagawa at siyang magliligtas sa atin. But we are always tempted na magtiwala dun sa nabibilang natin. Like, sa mga pastors na katulad ko. Kapag may mga time na parang ang tagal-tagal ko na nagpapasok pero bakit hindi ganun karami yung bilang sa church. So, may times na nagbibilang ako ng mga dumadalo sa church. Tapos mababalitaan ko yung isang church na andyan, malapit lang dyan. So, may times na I'll feel yung envy and jealousy. Nasasabihin sa Panginoon na, Lord, bakit naman ganun? Bakit yung Holy Spirit ba na nandun ay iba dun sa Holy Spirit na nandito? Or may mga times naman, kapag nakakausap ko yung mga pastor ng mga mas maliliit na iglesia, or sa mga times na nakikita ko yung dumadami yung bilang ng dumadalo, I feel proud of my own accomplishments. Kasalanan yon sa Panginoon. Or kayong mga estudyante, sino yung mga estudyante? Pakitaas ang kamay. So yung mga nag-aaral, okay? Preschool, grade 1, grade 2, lahat na nag-aaral. Di ba? Kapag yung mga times na binibilang ninyo o tinitingnan ninyo kung ano yung mga nagiging score ninyo sa test ninyo o nakita ninyo yung grades ninyo, kapag mataas, o kaya hindi naman ganun kataas pero mas mataas kumpara dun sa mga kaklase ninyo, di ba? You feel, ano? Galing ko, di ba? Okay. Pero kapag mababa naman, o kaya hindi ninyo na-meet yung expectation ng parents ninyo, o kaya ay 94 lang nakuha ninyo, di ba? Sobrang baba. Gusto kasi ninyo 99, di ba? You feel depressed? O iba sa inyo, pag nagbabasketball kayo, kapag marami yung na-score ninyo, di ba? You feel proud sa sarili nyo. Pero pag wala ka na-score, di ba? Parang, o yung mga nagtatrabaho sa inyo, pag binibilang ninyo kung gano'n na karami yung kinikita ninyo na nasa bank account naman ninyo, you feel proud sa accomplishments ninyo. Pero kapag wala masyado, diba, naingit kayo sa iba, or you feel insignificant, you feel insecure. Ganyan yung nangyayari sa atin. Kaya na-addict tayo sa pagbibilang. Diba, pag marami tayo nabibilang na meron tayo, we feel good. Kapag kakaunti yung nabibilang natin, we feel bad. Kasi we put our trust sa sarili natin, sa magagawa natin, o sa mga tao na nakapaligid sa atin, instead of putting our trust in the name of the Lord our God. So, anong problem doon? Napakalaking problema. Lahat sa atin, may struggle sa liit ng pagtitiwala sa Diyos at laki ng pagtitiwala natin sa sarili natin. So, paano tayo mag-respond? Paano ka mag-respond kapag pinakita ito ng Diyos sa'yo? Di ba? Kapag sinasabi niyo sa sarili niyo, kaya nga ayoko na upo sa harapan eh. Di ba? Kapag ganito yung mga narinig ko eh. Di ba? Mayroon nga isang nag-comment sa post ko sa Facebook kahapon. Na yung tungkol sa, kapag nakita natin yung kalagayan ng puso natin na mas malala kaysa sa inaakala natin. Kasi pagka pumunta ka dito sa church pag Sunday, parang you feel okay. Kasi nag-attend ka sa church eh. Di ba? Pero pag nakikinig ka sa sermon ng pastor, parang you feel, worse. Pagpasok mo dito. Di ba? So meron doon isang nag-comment sa isang pastor kapag sinasabi doon ng pastor niya na siya ay isang makasalanan, mas malala siya kaysa sa kalagayan niya. Parang gusto niyang suntukin sa ilong, yung pastor na yan. Okay? So, kaya medyo malayo yung distansya ko sa inyo ngayon. But honestly, paano tayo mag-respond? Kapag ito yung nire-reveal ni Lord sa inyo, kapag nakikita niyo ngayon sa heart niyo yung kakulangan ng pagtitiwala ninyo sa Diyos, kapag pinapakita ng Diyos sa inyo ngayon, bawat isa sa atin, walang exemption, kahit mga bata, nakikita ninyo yung pride na hanggang ngayon ay nasa heart ninyo, na hanggang ngayon ay hindi pa mapatay-patay. Paano nag-respond si David? Verse 10. Tignan niyo yung verse 10. Ano sabi sa verse 10? David's heart struck him. Pero gaano katagal yung panahon na lumipas? 10 months. Bago niya na-realize yung kasalanan niya. Katulad din ng story ni David and yung kasalanan niya kay Bathsheba. Diba? Almost 1 year yung nakalipas bago niya ma-realize yung kanyang kasalanan. Makasalanan si David. David was a great sinner. Kaya hindi natin basta-basta sasabihin sa mga bata na, mga bata, be like David. No. Don't be like David. Okay? Kung alam lang ninyo kung gaano kalaki yung kasalanan niya. We are already like David. Okay? Pero ang mainam kay David, he was a man after God's own heart. Meron siyang broken and contrite heart. Meron siyang humble and repentant heart na humingi ng tawad sa Panginoon. So, paano siya humingi ng tawad sa Panginoon? Ano sabi niya? Verse 10. And David said to the Lord, I have sinned greatly. Napakalaki ng kasalanan ko, Panginoon. But now, O Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Ganon din yung response na nagkasala siya kay Bathsheba at sa kay Uriah. Inamin niya sa Panginoon, humingi siya ng tawad. Malaki ang kasalanan na nagawa ni David. Yung nagawa niyang kasalanan, yung kanyang kayabangan ay isang malaking kahangalan. It's just foolish. Pride is foolishness. Ayon sa prayer ni David. Ang kayabangan at pagmamataas ay malaking kasalanan at nagdudulot ng malaking kapahamakan. Ano sabi sa Proverbs 16 verse 18? Ang kayabangan ay nagdudulot ng malaking kapahamakan. Proverbs 16 verse 18. Kaya pinag-uusapan natin ito. And then you try to notice, ano sabi ni David nung nag-confess siya? Lord, nagkasala ako sa iyo. Yung ba sinabi niya? Yung ba yung sinabi niya? No. Ang sabi niya, malaki ang nagawa kong kasalanan laban sa'yo. Di ba mas malaki yung kasalanan niya nung siya nangalo niya kay Bathsheba? Nung pinapatay niya si Uriah? Di ba mas malaking kasalanan yon? And ang tendency natin to try to label yung mga kasalanan na i-compare yung kasalanan natin sa ibang tao at sabihin na, hindi naman ganun kalaki yung kasalanan ko. Last Tuesday, nag-speak ako sa Living Waters, yung flagship program nila, and I talk about confession. Kung hindi kayo familiar doon sa ministry ng Living Waters, or maybe yung iba sa inyo, nakapakinig kayo sa DCAS every Monday, 10 p.m. So doon dinidiscuss yung mga issues na yon. Or yung iba sa inyo naka-join sa program natin sa Crosswalk. And it's about healing from sexual and relational brokenness. Doon pinag-uusapan yung mga kasalanang sexual na kailangan nating ma-overcome. And yun yung mga setting na I try to share yung story ko kung paano ko na-overcome yung mga ganong klaseng kasalanan. And kapag narinig ninyo yung Living Waters o yung program na yon, iba sa inyo parang feeling ninyo na yan ay para lang sa mga mas malalala na kasalanan. Yung mga nagkakasala ng sexual sins, hindi para sa akin yan. Okay, sa akin medyo maliit lang yung kasalanan ko. And that's our problem. Kapag nakakarinig tayo ng mga tao na nag-struggle sa sexual immorality, kapag nakakarinig tayo ng mga tao na nag-struggle sa homosexuality, we try to label them na sila yung great sinners. Pero sabi ni David, I've sinned greatly against you. Hanggat may kayabangan sa puso mo, hanggat nagtitiwala ka sa sarili mo at di ka nagtitiwala sa Diyos, you are a great sinner. So yung worship service natin, this is a gathering of great sinners. We are all great sinners and we need a great Savior. Inamin ni David yung kasalanan niya sa Diyos. Anong ginawang response ng Diyos? Okay, nasa verse 11 na po tayo. Verse 11. So whenever we feel yung conviction na yun, na tayo'y grabing makasalanan sa harapan ng Panginoon, like David, we need to ask for forgiveness. Kasi alam natin na ang Diyos ay nagpapatawad. Alam ni David yun. Pero alam din ni David na hindi basta-basta babaliwalain ng Diyos ang kasalanan. So, pinadala niya si Propeta God kay David. Anong sinabi? Mamili ka. Mamili ka kung ano ang parusa na ilalapat ko sa iyo. Ano yung tatlong choices? Number one, tatlong taon na tagutom sa buong lupain. Pangalawa, tatlong buwan kang tutugisin ng iyong kaaway at ikaw ay tatakbo ng tatakbo. Palayo sa iyong kaaway. And then pangatlo, tatlong araw na salot sa buong lupain. Nararamdaman niyo ba kung anong ginagawa dito ng Diyos? Nakikita niyo ba kung anong ni-reveal nito sa karakter ng Panginoon? Yes, nagpaparusa siya, pero binigyan niya ng choice si David na piliin kung anong gusto niya. It's a tough choice, pero kahit dun sa judgment ni God, he was gracious. Hindi naman kailangan gawin yun eh. Hindi naman kailangan na kumonsulta pa kay David. Pwede naman siya magbagsak lang ng apoy mula sa langit at tupukin sila dahil sa kanilang kasalanan. Kasalanan ni David, kasalanan ng buong Israel. So it's a tough choice, pero God is still gracious. Kung kayo si David, anong pipiliin niyo sa tatlo? Sino sa inyo, number one, pakitaas ang kamay. Tatlong taon ng tagutom. Wala. Mahirap yata yan, nagugutom, di ba? Baka tatlong araw lang ay dedo na tayo. Pangalawa, tatlong buwan na ikaw ay tutugisin ng mga taong pinagkakautangan mo. Pangatlo, tatlong araw na salot. Hindi kayo pwede hindi magtaas ng kamay. Kasi kailangan nyo mamili. Kailangan pumili ni David. Kaya sabi ni David, ang hirap naman pumili. So anong pinili niya? Pinili niya ay number 3. Ah, why siguro to si David? Kasi at least tatlong araw lang. Tapos na. Pero grabe pa rin. Gabi pa rin yung parusa ng Diyos kasi yung sa pinili niya na yon, nagpadala ng salot ang Diyos, ilan yung namatay? Ilan yung namatay? 70,000. Can you just imagine? Di ba, pag nababalitaan pa lang ninyo, 2,000, 3,000 yung namatay sa war against drugs, di ba parang nag-iirak na tayo, gabi naman yung violence, gabi naman yung injustice. Just try to imagine, sa buong bansa nila, 70,000 yung nakabulagta at patay. Grabe magparusa ang Diyos. Nagsimula sila sa pagbibilang kung gaano karami yung force na available kay David, ganun karami. Pero at the end ng story, nabawasan pa yung bilang nila na malamang na yung 70,000 na yun ay yun yung mga available na soldiers na mag-serve sa kanyang army. Pero, bakit yun ang pinili ni David? Anong sabi niya? Meron siyang dahilan. Ang sabi niya sa verse 14, Lord, let us fall into your hand, for your mercy is great. Your mercy is great. Pagka nakikita natin yung ginagawa ng Panginoon, nag-react tayo na, grabe naman yung judgment niya. We forget na mas grabe yung mercy na available galing sa Diyos. Bakit? Kapag nakikita niyo kung gaano karami yung namatay, sinasabi, ang lupit naman ng Diyos. Pero, nagiging bulag tayo. I just try to imagine. Gaano karami yung nanatiling buhay? Are they all deserving of that? Yes. Di ba verse 1 pa lang ng story, nagalit ang Diyos. At paparusahan sila dahil sa kasalanan ng buong bansa. Ano man yung kasalanan na yon. Tapos, 10 months pa yung lumipas. 10 months. You just imagine kung gaano kahaba ang pasensya ng Diyos. And God is so patient with us. God is so patient with you. Lalo na sa'yo na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Malupit magparusa ang Diyos, but His mercy is great. Nananatili ka pa rin buhay. Nananatili pa rin akong buhay. Nananatili pa rin buhay si David. Million-million pa rin yung nanatiling buhay sa Israel noong time na yon. His mercy is greater. Much, much greater. We're all deserving of that. Si David, ilang beses na siya nagkasala, deserving of that. Yung Israel, ilang beses sila nagkasala, deserving of that. Pero nananatili silang buhay. Nananatili tayong buhay ngayon. Nananatili tayong humihinga ngayon. And we are saved. Hindi dahil we are better than other people. Kung alam lang ninyo na mas malala ang kalagayan ng puso ninyo kaysa sa inaakala ninyo. We are saved only because God chose to save and love us. Dahil pinili tayo na iligtas ng Diyos. We are saved only by sheer mercy and grace. Walang contribution sa atin, wala kahit isa. Yun yung na-experience ni David. Isipin nyo ha, si David pa nga yung may kasalanan, kaya yung salot na yun ay ikinamatay ng 70,000, pero si David pa yung ginamit ng Diyos na paraan para mahinto yung salot na yun. Diba nung nakita ng Diyos na 70,000 yung patay? Ano, and then, yung angel of the Lord na talagang kinuha na yung kanyang espada na papatay sa buong Jerusalem. Anong sabi ng Diyos? Tama na. And then, iloob ng Diyos na makita ni David yung angel na yon. At makita niya kung gaano kalaking destruction yung sasapitin nila. Anong sinabi niya? Verse 17. Anong sabi niya sa Panginoon? Lord, ako nagkasala sa iyo. Yung mga tupa na ito, ano nagawa nilang kasalanan sa iyo? Ako na lang yung parusaan mo. Yung pamilya mo, ko na lang ang parusaan mo. Grabe yung heart na pinapakita ni David. May kasalanan siya, may kasalanan din yung buong Israel. Pero sabi niya, Lord, I offer myself as a substitute. Ako na lang. Ako nga ako. Akong parusaan mo. Huwag sila. This is the heart of a shepherd who is willing to lay down his life for the sheep. And he's reflecting yung shepherd heart ni God na talagang aalagaan, poproteksyonan yung kanyang tupa na pinapangalagaan. So anong sabi ng Diyos? No. Hindi ikaw ang aako ng kasalanan nila. If God is going to save His people, He will do it His way, not David's way. May pangako ang Diyos kay David. You remember 2 Samuel chapter 7? About the kingdom that will last forever, na yung love niya ay mananatili kay David, hindi sisirain ng Diyos yung kanyang pangako. Gaano man ka-noble yung intention ni David, God will do it His way. Ano yung way ng Panginoon? Ano sabi niya? Okay. Pumunta ka kay Arauna or sa 1 Chronicles Ornan, ibang variation lang ng pangalan. Pumunta ka kay Arauna na isang Jebusite at bilin mo yung kanyang lupain. Magtayo ka ng altar doon, so sumunod si David sa Panginoon. Pumunta siya kay Arauna at sinalubo siya ni Arauna. Pinalam niya kung ano yung pakay niya. Sabi, bibilin ko yung lupain mo at maghahandog ako sa Panginoon para matigil na yung salot. Sabi ni Arauna, ay, wag na po. Bibigay ko na yan sa inyo. Pati yung kailangan yung panggatong, pati yung kailangan yung toro na ihahandog, ibibigay ko na po lahat sa inyo yan. Diba, ang ganda nung heart niya na hindi na. Gusto niya na mayroon din siyang contribution para mapigil yung salot sa kanilang bayan. Pero ano sabi ni David? Ano sabi niya? Tingnan po na inyo. And we often use this sa offering. Sabi ni David sa verse 24, no! I will buy it from you with a price, for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. Hindi ako maghahandog, mag-aalay sa Diyos ng walang halaga. Diba? Like, sa mga bata, medyo madali kapag mag-offering kasi nanggagaling yun sa nanay. Pero medyo ibang usapan na kapag yung pinaghirapan mo tapos sasabihin sa'yo na ibigay mo yung 10%, ba? Ibang usapan na yun, di ba? So ganun yung heart ni David. Offering must have a sacrifice. Walang halaga ang inihandog natin sa Panginoon kung yon ay walang kasamang sakripisyo. So anong ginawa ni David? Binili niya yung lupa, gumawa siya ng altar, nagsunog ng toro, the priest, the king became the priest for Israel. Siya yung namagitan para matigil yung salot. Paano nag-respond ang Diyos? Paano nag-respond ang Diyos? Verse 25, pinakinggan ng Diyos ang matinding panalangin ni David at natigil ang salot. That's how they were saved. Sinong gumawa ng paraan? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos na nilapastangan nila. Ang Diyos na paulit-ulit nilang tinatalikuran. Ang Diyos na sinusuway nila. Ang Diyos na hindi nila pinagtitiwalaan. Siya pa yung Diyos na gumawa ng paraan para sila ay maligtas sa parusa ng Diyos na nararapat lang para sa kanila. And it's God who made a way for us to be saved. Di ba natin na-realize? Napakaganda nung ending ng story ng life ni David. Na pinapakita sa atin na this is not about David, this is about God. Na paulit-ulit na nagpapakita ng kanyang awa kay David. And this is not just about David, na yung buhay niya ay nagtuturo sa pagdating na isang tagapagligtas. And that's our King Jesus. That's our Savior Jesus. Naalala niyo doon sa point ng story na inoffer niya yung sarili niya, Lord, ako na lang. Ako na lang. Ako na lang ang patayin mo. Huwag na sila. Ginawa din yun ni Moses dati na nagkasala yung Israel, Lord, ako na lang. Sabi ni David, Lord, ako na lang. Ako na lang ang tutubos sa kanilang kasalanan. Pero ano sabi sa Psalm 49? Ibabasahin ako sa inyo. Ha? Pakinggan ninyo mabuti. Okay lang kahit inyo buksan. Makinig kayo mabuti. Psalm 49, verse 7. Walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan. No one can ransom his life. May kasalanan si David, hindi nga niya kayang tubusin ang kanyang sarili. Paano pa yung buong bayan? And then, kahit magbayad pa siya sa Diyos, dahil napakamahal ang pagtubos sa isang buhay, hindi sapat ang anumang pambayad upang ang tao'y mabuhay magkapakailanman at hindi mamatay. Walang sasapat na pambayad para tayo na nasa ilalim ng parusa ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sasapat na pambayad maliban lang sa isa. Isa lang yung sapat. Sapat na at higit pa
ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Wala siyang kasalanan kahit isa. Wala siyang pagsuway na ginawa sa Diyos kahit isa. From eternity past, you just imagine, God the Father, God the Son, nag-uusap sila. Ang sabi ni God the Son kay God the Father, ang sabi niya, ako ang tutubos sa mga tupang ito na puro kasalanan. Ako na walang kasalanan ang maghahandog ng buhay ko para sila ay tubusin. At sa isip ng Diyos Ama, yun din naman ang iniisip niya. Kaya sinabi niya sa Diyos, Anak, sige, go. For the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Ang Diyos Anak, yung hari natin, ipinadala ng Diyos na parito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay yung kanyang buhay para sa marami. At tayo na nagtitiwala sa Panginoong Jesus ay kasama dun sa marami na yon. Na yung king natin, siya yung naging priest na nag-alay ng handog para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At siya na ating high priest, ang inialay niya, hindi hayop, hindi dugo ng hayop, kundi yung kanyang sarili mismo. Nang siya ipako sa cross, inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Para siyang hayop na kinatay para tayo ay magkaroon ng buhay. Para siyang hayop na tinupok ng apoy ng galit ng Diyos para tayo ay makaligtas sa apoy ng galit ng Diyos. That's why napakaganda nung ending ng story ng life si David. Sabi ng isang commentator, alam niyo ba na yung biniling lupa ni David ay yun yung lugar, according to biblical tradition, kung saan inialay din ni Abraham si Isaac sa Diyos. Do you remember that story? At yung lupa na ito na binili ni David, ito yung pagtatayuan ng templo na ipapatayo ng kanyang anak na si Solomon. Kung saan ang mga hayop ay palaging iaalay para ipaalala sa kanila na kailangan nila ng isang tagapagligtas. And you remember yung story ni Abraham? Nung sasaksakin na niya yung kanyang anak, ano sabi ng Diyos? Stop! Nung binunod na nung anghel yung kanyang espada para patayin yung buong Jerusalem, ano sabi ng Diyos dun sa anghel na yon? Stop! Pero nung ipinako ang Panginoong Jesus sa krus, He was crucified just outside the gates of the city. Ilang hakbang lang ang layo dun sa templo. Nung ipinako siya dun, tapos sinaksak ng espada yung kanyang tagiliran, hindi nagsalita ang Diyos na stop. Hindi man lang niya pinigilan. Yung nag-iisa niyang anak, yung pinatay, dun sa krus, hindi niya sinabi, tama na. Hinayaan niya yung kanyang anak na mamatay para tayo na dapat parusahan ng Panginoon ay masabi niya na tama na. Hindi na tayo aako ng parusa na narapat para sa atin. Tayo na yung tatanggap ng biyaya ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Kanina sabi ko sa simula ng sermon, God is sovereign over evil. God is sovereign over evil. Kahit kasalanan ng tao, gagamitin niya to accomplish His redemptive purposes. And it gives hope sa atin. Marami sa inyo, you feel depressed, hopeless dahil dun sa kasalanan na paulit-ulit na nagagawa ninyo, and then you're looking for hope. Ano mangyayaring mabuti dito kung ito yung putik na kinasasadlakan ko? You just take hope, confidence doon sa ginawa ng Panginoong Diyos sa story ni David. Naalala niyo yung kasalanan niya kay Bathsheba? malaking kasalanan laban sa Diyos, pero ang naging bunga noon ay sino? Si Solomon, na anak nila ni Bathsheba, na susunod na hari sa kanya, na magpapatayo ng templo na magiging isang sentro sa worship life of Israel. And you remember yung story natin ngayon? Na yung kasalanan ni David, na pagbibilang ng mga tao, ang naging resulta ay nabili yung lupa na siyang pagtatayuan ng templo. God used yung great sins ni David to accomplish His great purposes. And at the cross of Jesus, kitang-kita natin that God is sovereign over either. The greatest crime, the greatest evil committed in human history, the murder of the Son of God, is our only hope of salvation. At yun ay ginamit ng Panginoon para tayo ay maligtas, para ipakita sa atin kung gaano kalaki at what cost our God is willing to give para tayo ay maligtas. Siya yung nagsabi sa atin na, "I will not give you yung salvation that cost me nothing." It cost Him His Son. At yun ang ibinigay niya para sa atin. Sa krus, ibinilang ng Diyos Ama ang Diyos Anak na isang makasalanan para tayo nasasampalataya kay Kristo ay maibilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi na natin kailangang magbilang. Para makuha natin yung kumpiyansa na kailangan natin. We don't need to count our money. We don't need to count yung mga likes na nakukuha natin sa Facebook. We don't need to count yung mga followers natin, yung mga tao na humahanga sa atin to have yung security, yung approval, yung value na hinahanap natin. Ang kailangan nating bilangin ay yung sandamakmak na awa na ipinaranas sa atin ng Panginoon sa kabila ng mga hindi natin mabilang na mga kasalanan laban sa Kanya. That's the story of David. That's the story of our life. Or is that the story of our life? Kung ang kwento ni David ay nagtuturo sa pagdating ng Messiah, yung kwento ba natin ay nakakabit sa Panginoong Jesus? Gaano man kasalimuot yung nararanasan ninyo sa buhay ngayon, merong saysay kung kayo ay nakakabit sa Panginoong Jesus. Gaano man kadilim yung mga pinagdaanan ninyo sa buhay o pinagdadaanan ninyo ngayon, merong liwanag kung kayo ay nakakabit sa Panginoong Jesus. So ang question ko sa iyo, is this your story? Is this your story? Si Jesus ba ang hari ng buhay mo? Siya ba yung nasusunod sa buhay mo? O ikaw pa rin yung nakaupo sa trono ng buhay mo? Siya ba yung kinakapitan at kinikilala mong tagapagligtas? O hanggang ngayon, nagsusumikap ka pa rin na gawin ang lahat na magagawa mo to gain yung approval ng Diyos na hinahanap mo o yung approval ng ibang tao na hinahanap mo sa kanila? Not knowing you cannot be your own Savior. You cannot save yourself. You are a great sinner and you need a great Savior every day. So is this your story? Is this your life story? Kung hindi ito ang kwento ng buhay ninyo at hanggang ngayon ay malayo kayo sa Panginoong Jesus, mas grabe, mas nakapangingilabot ang naghihintay sa inyo. Pero, kung ito yung kwento ng buhay ninyo, and if you are now a follower of Jesus, may saysay, may liwanag ang buhay ng bawat isa sa atin.